Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo kryžiaus išaukštinimo šventės mišes. Naujasis Bulgarijos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Filipinuose atgavo laisvę islamistų kovotojų pagrobtas kunigas. Dar kartą kalbėsime apie Sirijos Malulos miesto krikščionių kankinystę. Toliau mūsų laidoje apie Šiluvoje jau besibaigiančius šiemetinius švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidus. Laidos pabaigoje 24 eilinio sekmadienio Evangelija ir homilija. Šeštadienį bažnyčia šventė Kristaus kryžiaus išaukštinimo šventę. Apie kryžiaus slėpinį kalbėjo ir popiežius Pranciškus šeštadienio rytą aukodamas mišes Vatikano šventosios Mortos namų koplyčioje. Kryžiaus slėpinys įeina į mūsų gyvenimą ir gelbėja nuo išdidaus įsitikinimo, kad žmogus viską žino, sakė popiežius.
Dio fa questo percorso per amore. Non ce n'è un'altra spiegazione, soltanto l'amore fa queste cose.
Dievas tai daro iš meilės. Nėra kito paaiškinimo, tik meilė gali tai padaryti. Mes žiūrime į kryžių, į Dievo istoriją ir žmogaus istoriją. Žiūrime į šį kryžių, kuris mums duoda ragauti medaus kartumo, Jėzaus kančios, karčiosios saldybės. Tačiau šis slėpinys toks didis, kad mes patys negalime jo suprasti. Ne tiek suprasti, nes vis dėlto mes šitą suprantame, bet pajusti šio slėpinio išganingo gilumo. Tai kryžiaus slėpinys. Mes galime šiek tiek suprasti, jei parpuolame ant kelių, jei meldžiamės, jei liejame ašaras. Ašaros mus priartina prie šio slėpinio. Be ašarų, be sugraudintos širdies šio slėpinio nesuprasime. Atgailaujančiojo ašaros, verksmas brolių ir seserų, kurie mato žmogaus skausmą ir jame atpažįsta Jėzų. Ašaros atsiklaupus. Jei norime įeiti vidun į šį slėpinį, kuris nėra kaip koks labirintas, bet šiek tiek primena mus pačius, mums reikia motinos. Reikia, kad jie mus paimtų už rankos. Jie, Marija, te padeda mums suprasti, koks didis ir kartu koks nuolankus šis slėpinys, koks jis saldus ir koks kartus. Jie mus telydi šiame kelyje, kurio turime eiti ir kuriame nieks negali mūsų pavaduoti. Turime juo eiti kiekvienas. Kartu su motina, raudodami, atsiklaupę. Naujasis Bulgarijos ambasadorius Kiril Topalov įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus ir tuo pačiu pradėjo oficialiai atstovauti savo šaliai prie Šventojo Sosto. Naujasis ambasadorius gimė 1943 metais, baigė Sofijos universitetą, vėliau tęsė studijas Varšuvoje ir Atėnuose, dėstė Bulgarijoje ir Prancūzijoje, ketverius metus buvo Bulgarijos ambasadorius Graikijoje, prieš paskirimą į Vatikaną buvo Bulgarijos prezidento patarėjas kultūros ir religijos klausimais.
Filipinuose penktadienį išlaisvintas kunigas laikytas musulmonų separatistų, nuo pirmadienio užėmusių dalį pietinio Zamboangos miesto įkaitų. Pasak vietinių žinių agentūrų pranešimų, kuriuos patvirtino taip pat Zamboangos arkivyskupija, išlaisvintas kunigas Michael Ufana prisistatė policijos nuovadoje. Tuo pat metu vietos bažnyčios šaltiniai paminėjo išlaisvinto kunigo kaip tarpininko vaidmenį, palaikant ryšius su Moro nacionalinio išsivadavimo fronto kovotojų lyderiu Haber Malik. Manoma, kad būtent separatistų lyderis Zamboangoje vadovauja grupiai kovotojų, kurie, nors ir būdami valdžios kariuomenės apsupti, ligi šiol geba pasipriešinti, turėdami savo žinioje didelį skaičių įkaitų, paverstų gyvais skydais. Kunigas Ufana buvo pagrobtas Zamboangos Santa Katalina kvartale, į kurį buvo atvykęs aukoti savo tėvų santuokos auksinio jubiliejaus mišes. Penktadienį į Zamboangą atvyko Filipinų prezidentas Benigno Aquino III. Kol kas nėra aišku, ko siekė musulmonų kovotojai užpuolimu, kuris lygi šiol pareikalavo 12 žmonių gyvybių, sužeidė apie 40 žmonių ir įbaugino tūkstančius gyventojų, kurie dėl smurto pabėgo į laukus. Tuo metu Lamitano mieste, Bazilano saloje esančioje prie pat Zamboangos, po kelių paliaubų dienų vėl atsinaujino kovos. Moro nacionalinio išsivadavimo fronto kovotojų pradėta ofenzyva privertė valdžią evakuoti gyventojus. Manoma, kad Bazilano saloje veikiančius Moro fronto kovotojus remė su Al-Qaida susijusi islamistinė Abu Sayyaf grupuotė. Sirijos bažnyčioje gedulas dėl tragiškų įvykių Maalulos katalikų bendruomenėje. Islamistų kovotojai, užimdami krikščionių daugumos miestelį, šeštadienį rugsėjo 7 dieną nužudė 3 vyrus katalikus. Pasak įvykio liudininkės, islamistai juos nužudė taip, jog veiksmai privedę prie mirties buvo iš neapykantos tikėjimui. Todėl Sirijos bažnyčia Maaluloje nužudytus vyrus jau dabar vadina kankiniais. Apie 3 vyrų kankinystės aplinkybės praneša katalikiška žinių agentūra Fides. Pagal Maalulos gyventojos šiuo metu nuo sužeidimo gydomos vienoje Damasko ligoninėje liudijimą. Moters vardas dėl jos saugumo neminimas. Islamistų kovotojai rugsėjo 7 dieną Maaluloje įsiveržė į daugelį gyvenamųjų namų, daužydami daiktus ir terorizuodami žmonės, naikindami ypač sakralinius atvaizdus. Viename užpultame name buvo 3 vyrai – Michael Taalab, jo pusbrolis Antun Taalab ir sūnėnas Sarkis El-Zakm, ir jau minėtoji moteris vieno iš jų giminaitė. Islamistai pareikalavo rinktis – išpažinti islamą arba mirti. Sarkis atsakė užpuolėjams šiais žodžiais – esu krikščionis, jei norite mane nužudyti už tai, kad esu krikščionis, prašom. Visi 3 buvo ten pat nušauti. Moteris išsigelbėjo per stebuklą, pažymimą pranešime. Kaip jau pranešta, 3 nužudytų vyrų laidotuvės įvyko antradienį, rugsėjo 10 dieną Damaske. Gedulingoms apeigoms katalikų melkitų katedroje, dalyvaujant kitų apeigų katalikų vyskupams, vadovavo melkitų patriarchas Grigalius III Laham. Damasko tikintieji įsitikinę, kad Sarkio nužudimas yra tikra kankinystė, nes tai buvo nužudimas iš neapykantos tikėjimui, pažymėjo Damaske gyvenanti vienuolė Karmel. Pasak jos, Maalulos gyventojai, kuriuos dabar globoja Damasko krikščionių bendruomenė, te nori vieno taikiai ir saugiai sugrįžti į savo namus. Tačiau neaišku, kada jie galės sugrįžti. Sirijos valdžios kariuomenės kariai jau įžengė į Maalulos miestelį. Ofenzyvoje prieš įsitvirtinusius islamistus dalyvavo taip pat miestelio krikščionių gyventojai. Pasak spaudos pranešimų, miestelio išvadavimas vyksta nelengvai dėl namų išdėstymo ant stataus kalno pašlaitės.
Šiluvoje jau baigėsi šiemetinė švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo oktava. Rugsėjo 14-ąją šilinių atlaiduose švenčiant Šventojo kryžiaus išaukštinimą, intencija, kuri vienijo atvykusius piligrimus, buvo malda už jaunus žmonės bei šeimas, Lietuvos visuomenės ir bažnyčios ateitį, praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Pradėdamas iškilmes, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius sveikina Eucharistiją koncelebruojančius Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mokymo įstaigų kapelionus, kunigus, taip pat gausius Eucharistijos dalyvius. Visų vyskupijų šeimos centrų, jaunimo centrų, katechetikos centrų darbuotojus ir savanorius, katalikiškų ir kitų Lietuvos bei Punsko krašto Lenkijoje vidurinių mokyklų gimnazijų bendruomenės, šeimas, tėvus sužadėtinius, gausesnės parapijų piligrimų grupės iš pačių įvairiausių Lietuvos kampelių. Arkivyskupas pakvietė visus melstis už Lietuvos vaikus, jaunimą, šeimas, sužadėtinius, ugdytojus ir ugdymo bendruomenės, kad visi drąsiai atsivertų Kristui, kad Viešpats būtų jų gyvenime kaip vėliava. Homiliją sakęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atkreipė dėmesį į kryžiaus išaukštinimo šventę, kuri primena Jėzaus laisvą valią prisimtą kančios dalę. Apmastome begalinę Dievo meilę spinduliuojančią nuo kryžiaus, sakė ganytojas primindamas, kaip svarbu šiandien visiems ir ypač jauniems žmonėms susiorientuoti, kas neša tikrą džiaugsmą. Tam, popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, reikia leistis vadovaujamiems Jėzaus meilės, kuri teikia viltį, išplečia gyvenimą, padeda atrasti tikrąjį pašaukimą mylėti. Jau nebetolimų kažkada būsenčių košmarų ganytojas pavadino homoseksualias partnerystes, surogatinę motinystę. Tad, kaip pabrėžė ganytojas, tik išugdę jaunimą turėsime gerų šeimų ir Lietuvos ateitį. Malda Šiluvoje ir žvilgsnis į švenčiausią mergelę Mariją, tikėjimo mokytoją, skatina žvelgti į ateitį su viltimi. Šiemetiniai atlaidai užbaigiami rugsėjo 15-ąją, liturgijoje švesdama 24-ąjį eilinį sekmadienį, šią dieną bažnyčia taip pat mini švenčiausią mergelę Mariją Sopulingoje. Šiluvos atlaiduose šią dieną meldžiamasi už politikus, valdininkus, kultūros, mokslo, žiniasklaidos darbuotojus, nevyriausybinės organizacijas, verslininkus ir žemdirbius, kad jie savo darbais skatintų žmonės ieškoti tiesos, gėrio ir Dievo. Taip pat dėkojama Dievui už visas malones gautas per Šiluvos Dievo motinos užtarimą. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda? Radęs, su džiaugsmu dedasi jį ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, koliai suranda. Radusi jį susivadina draugės bei kaimynės ir sako: džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Girdėjote Viešpaties žodį. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą 24-ojo eilinio sekmadienio homiliją – teisiųjų išgelbėjimas. Paprastai kalbame apie paklydėlę avį. Taip vadinamas ir šio sekmadienio evangelijoje girdimas Jėzaus palyginimas, nors iš tiesų išganytojas jame praktiškai nieko nekalba apie paklydusios avies likimą. Pagrindinis palyginimo veikėjas yra šeimininkas, kuris eina ieškoti savo nuosavybės. Čia kalbama ne apie ką kitą, kaip apie Dievą ir jo gailestingumą. Tačiau dauguma pamokslininkų šį pasakojimą pavertė jausmingų meilės romanu, kurį keliais žodžiais būtų galima nupasakoti taip. Vieną kartą gyveno vargšė, tačiau maištingo ir nepaklusnaus charakterio avis, kuri vieną dieną nuklydo nuo savo kaimenės ir nebepajėgė rasti kelio atgal. Tačiau jos šeimininkas, geras žmogus, jos ieškojo, surado ir parvedė atgal ją vidę. Išeina visai nebloga didaktinė istorija. Čia yra ir nepaklusnumas, kuris visuomet susilaukia bausmės, pasimetimas ir nelaimės, sąžinės priekaištai, bet galiausiai viskas baigėsi laimingai, visi patenkinti, o ypač paklydusi avelė. Iš tikrųjų, nejučia šioje istorijoje ieškome vietos sau, juk norisi padrasinti save, kad nežiūrint mūsų neklusnumo, Dievas visuomet eis mūsų gelbėti, nors tiesa nepagalvojame, kad nelabai tokio gelbėjimo kartais ir nusipelnome. Laimei tai palyginimas ne apie paklydusią avį, o apie šeimininką turintį 100 avių. Palyginimo žodžiais Jėzus aiškiai pasako klausytojams: jei kas turi 100 avių, niekuomet nesutiks būti tik 99 avių šeimininku. Jis darys viską, kad tik surastų paklydusiąją. Jei to nebūtų, jis negalėtų būti laikomas vertu turėti nei 100, nei 10 avių, nes jis nebrangina to, ką turi. Tai yra jo nuosavybė, tam tikras vidinis ryšys, kurio niekaip neįmanoma atsisakyti. Jei žmogus to nevertina, vadinasi, jam ir nelemta to turėti. Tai labai žmogiškas pasakojimas, kuris tačiau dar labiau pritaikytinas Dievo atžvilgiu. Ryšys, jungiantis Dievą su savo kūriniais, yra milijonus kartų stipresnis negu tas, kurį jaučia žmogus savo nuosavybės atžvilgiu. Tad ir Dievas niekuomet nesutiks tapti minėtų 99 avių šeimininku. Jis niekuomet neleis, kad būtų sutraukytas jo ryšys su bet kuriuo žmogumi. Jei jam pritrūktų bent vieno žmogaus, Dievas negalėtų būti laimingas, nebebūtų jokio džiaugsmo. Tada jis matytų tik nuklydusią savo avį, o susidariusioje tuštumoje liktų tik nuvilta ir nesuprasta Dievo meilė, kurią niekas nebegalėtų pasinaudoti. Štai kodėl Viešpats, ieškodamas nusidėjėlių, dėjo visas pastangas ir tam nužengė į žemę. Štai kodėl jis valgo ir geria su nusidėjėliais, štai kodėl jis atkakliai ieško paklydusių, kol juos suranda, nes tokiu būdu Dievas parodo savo dieviškumą. Jis negali palikti ne vieno žmogaus be savo meilės ir gailestingumo. Jei kaimenės šeimininkas sakytų, kad vienos avies dingimas nevertas dėmesio, kad jam užteks likusių 99 ir kad tuo blogiau paklydėliai, tuo tik paliudytų, kad jis apskritai nebrangina nei vienos kaimenės avies. Kita diena toks šeimininkas liks su 98, dar kita su 97, tol kol avidė liks tuščia. Jei Dievas atsisakytų nusidėjėlių, kurie paliko jį, jis irgi taptų tuščio dangaus dievu. Jei Dievui nerūpėtų bent vienas žmogus, jo karalystė būtų tuščia. Tai reiškia, jog jei Dievas paliktų bent vieną muitininką ar nusidėjėlį, Kristui painius klausimus užduodantys fariziejai ir rašto aiškintojai taip pat neberastų savo vietos Dievo širdyje. Bent vienas pamirštas žmogus ir Dievo gailestingumo tinklas būtų sutraukytas. Bent vienas atstumtas ar paliktas žmogus ir Dievo meilės užtvankoje atsirastų plyšys, per kurį verštųsi pykčio ir nevilties bangos. Bent vienas Dievo pamirštas kūrinys ir pats kryžius, ant kurio kenčia vienintelis pamirštasis, būtų atmestas. Dievas yra gailestingas, o tai reiškia, kad jis niekada nepaliks žmonių. Drauge, tai ir garantija mums. Jei Dievas ieško nusidėjėlių, tai reiškia, kad būsime išgelbėti ir mes, atpirktieji.